qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda mast holatda ekani aytilgan organ xodimi 80 yoshli otaxonga niqob taqmagani uchun kuch ishlatgani aks etgan videolar tarqaldi. Video lavhalarda organ xodimi otaxonning kamera va qo'lidan tortib, kuch ishlatib olib ketmoqchi bo'layotgani aks etgan. Atrofdagi fuqarolar ularni ajratib, voqeani tinch hal qilishga urinishgan. Shu vaqtda organ xodimi yerda turgan aloqa vositasi ratsiyani olib, unga Shayxon Tohir bog' ko'chaga deya takrorlaganini ko'rish mumkin. Shuningdek, xodim uni tasvirga olayotgan fuqaroga ham tahdid qilib, telefonini olib qo'yishga uringanini ham ko'rish mumkin. Holat yuzasidan birorta tashkilot rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.